Havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 28-dekabr yakshanba, navbatdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini esa Farrux Yusufiy kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi.
G'azoda 2 kundan beri davom etayotgan Isroil hujumlarida 270 dan ortiq falastinlik halok bo'ldi. Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri hibsga olindi, u dushanba rasmiylarga topshirildi. Shunday Afg'onistonda avvalgi oshirilgan qutqush hujumlarida 10 dan ortiq odam halok bo'lgani xabar qilinyapti. Pokistonda ham ro'y bergan qutqush bombachining hujumida 23 kishi halok bo'lgan, bu Ozodlik radiosi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan bir daqiqadan so'ng tanishishingiz mumkin. Bugungi dasturimizda Isroil uchuvchilari G'azo sektorini 2-chi kun bombardimon qildi. Qurbon bo'layotgan falastinliklar soni ortib bormoqda. Huquq himoyachilari O'zbekistonlik fuqarolarning odam savdosi qurboniga aylanishi kelasi yil ko'payishini aytmoqda.
Ko'lamga qilib kelsak muammoni, biz bu muammo yaqin 4-5 yillar ichida O'zbekistonda faqat ortib boradi. Chunki asosiy sababi aynan iqtisodiy tang ahvol.
Tojikistonning Sug'd viloyati Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari bo'lgani aytilayotgan Anvarjon Qayumov Afg'onistonda qo'lga olinib, Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Qirg'izistonda talabalar ishtirok etgan korrupsiyaga qarshi loyiha nihoyasiga yetdi. Natija qanday bo'lishi hozircha ma'lum emas. Dasturimiz davomida yil yakuniga bag'ishlangan lavhalar, shuningdek, ozodlikdagi 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo rukni bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hurmatli tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan dunyo xabarlari bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Isroil harbiy uchuvchilari 2 kundan beri G'azoga havodan hujumlarni davom ettiryapti. Shanba kuni boshlangan hujumlar oqibatida 270 dan ortiq odam halok bo'ldi, 700 ga yaqin odam jarohatlandi. Bunga javoban Hamas guruhi Isroilga raketa hujumlarini uyushtirmoqda. Isroil esa G'azoga piyoda qo'shinlarini yuborishdan ogohlantirib, raketa hujumlari to'xtatilmasa, havo hujumlari ham davom etishini bayon qildi. BMT Xavfsizlik Kengashi G'azodagi vaziyatning keskinlashganidan xavotir bildirib, Isroil va Falastinni zo'ravonliklarni darhol to'xtatishga chaqirdi. Xavfsizlik Kengashi favqulodda majlis o'tkazib, Isroil va Hamas o'rtasidagi sulhni tiklash lozimligini bayon qildi. Kengashning bayonotida G'azo aholisiga oziq-ovqat va dori-darmonning uzluksiz yetkazib berilishini ta'minlash uchun G'azo mintaqasi bilan chegara punktlarini ochish lozimligi urg'ulandi. Xalqaro hamjamiyat G'azodagi vaziyatdan tashvish bildiryapti. Rim papasi Benedikt 16-chi Isroil va Hamas o'rtasidagi zo'ravonliklarni qoralab, Yaqin Sharqdagi fojiaviy vaziyatdan tashvish bildirdi va tomonlarni insoniylik va mulohazali bo'lishga chaqirdi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xameneyi musulmon davlatlarini Isroilni jazolashga chaqirdi va ba'zi arab yetakchilarining G'azodagi halokatli hujumlarga jim turganiga taassuf bildirdi. Misrning bir nechta shahrida falastinliklarning o'ldirilishiga norozilik bildirib, 20 mingdan ortiq odam ko'chalarga chiqdi. Shunga o'xshash norozilik namoyishi Iroqning Mosul shahrida o'tkazilayotgan paytda xudkush bombachi o'zini olomon ichida portlatib yubordi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekiston Islomiy harakatining Tojikiston xalqasi yetakchisi Afg'onistonda hibsga olinganini ma'lum qildi Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmati. Ushbu idora matbuot kotibi Nozirjon Bo'riyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, O'zbekiston Islomiy harakatining hibsga olingan vakili Anvarjon Qayumovning yakshanba kuni Dushanbaga keltirilishi kutilmoqda. Bo'riyevga ko'ra, Tojikiston tomonidan qidiruvda bo'lgan boshqa jinoyatchilar ro'yxati Afg'oniston hukumatiga taqdim etilgan. Bu xabar tafsilotlari ham dasturimiz davomida. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, keyingi 2 kun davomida Taliban jangarilari amalga oshirilgan bomba hujumlari oqibatida 10 dan ortiq odam, jumladan afg'onistonliklar va NATOning 2 askari halok bo'lgan. Hujumlarning eng halokatlisi mamlakatning Xos viloyatida ro'y bergan. U yerda xudkush bombachining hujumida 6 kishi, jumladan 4 nafar kodak halok bo'lgani aytilyapti. Mahalliy hukumat binosini nishonga olgan hujumda yana 30 ga yaqin maktab bolasi jarohatlangan deyiladi bu xabarlarda. Qandahor viloyatida esa shanba kuni 2 kanadalik askarga nisbatan uyushtirilgan hujumda ularning ikkalasi halok bo'lgan va ular bilan yonma-yon bo'lgan 2 afg'onistonlik halok bo'lgani aytilmoqda. Omorzlarda Ozodlik radiosi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, bugun Buner shaharchasi yaqinida Qutqush tomonidan amalga oshirilgan mashina portlashida kamida 23 kishi halok bo'lgan va ko'plab odam jarohatlangan. Parlamentga qo'shimcha saylovlar o'tkazilayotgan paytda ro'y bergan portlashda maktab binosi va unga tutash bozor vayron bo'ldi. Hujum uchun hech bir guruh mas'uliyatni olganicha yo'q. Keyingi 1.5 yil ichida Pokiston bo'ylab amalga oshirilayotgan Qutqush hujumlarida 1.5 mingga yaqin odam halok bo'lgan. Qirg'izistonda taniqli huquq himoyachisi Ravshan Gapirov qamoqdan ozod qilindi. Gapirov internetda e'lon qilingan maqolasida faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir guruhini qo'llab-quvvatlaganlikda ayblanib, 1 yilga qamoqqa hukm qilingan edi. Huquq himoyachisi o'ziga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarning siyosiy sabablari borligini aytib, ularni inkor qilgan. Iroq rasmiylari juma kuni hibsxonadan qochib ketgan Al-Qaida jangarilarining ikkisi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Qochoqlarning yana biri shanba kuni Iroq politsiyasi tomonidan otib o'ldirilgan edi. Merganning o'qidan o'lgan Al-Qaidachi Imad Qotil degan laqab bilan ham tanilgan. Ikki qochqinning hibs etilishi juma kuni Al-Qaidaning 3 vakili Forsandagi politsiya hibsxonasidan qochishi va 13 kishining halokatiga sabab bo'lgan yong'in bilan bog'liq voqealarga nuqta qo'ydi. Shri Lanka politsiyasi poytaxt Kolombo yaqinida xudkush bombachi amalga oshirgan portlashda kamida 5 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Voqeaning boshqa tafsilotlari oshkor qilinganicha yo'q, lekin politsiya qurbonlar soni ko'proq bo'lishi mumkinligidan xavotir bildiryapti. Hujum uchun kim mas'ul ekani ham oshkor qilingani yo'q. O'tmishdagi hujumlar uchun esa Shri Lankadagi Tamil yo'lbarslari jangari guruhi ayblangan.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Va so'nggi xabar, Sarayeva politsiyasiga ko'ra noma'lum shaxs mahalliy masjiddan ehsondan tushgan pulni o'marib, Allohdan qilmishi uchun kechirim so'ralgan maktubni qoldirib ketgan. Bosniyadagi markaziy masjidning imomi Xon Plojaning aytishicha, o'g'ri qoldirib ketgan xatda mehribon Allohim bu pulni o'g'irlaganim uchun meni kechirsin degan so'zlar bitilgan. Imom ehson qutichasi bir necha haftadan beri ochilmagani va o'marib ketilgan pulning miqdori qancha ekanini bilmasligini ta'kidladi.
Bu shu soatgacha olingan dunyo yangiliklari edi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola etilayotgan lavhalar matnlari bilan ozodlik.org sahifasi orqali tanishishingiz mumkin. Hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Isroil uchuvchilari G'azo sektorida 2-chi kun bombardimon qilmoqda. Qurbon bo'layotgan falastinliklar soni ortmoqda. Huquq himoyachilari o'zbekistonlik fuqarolarning odam savdosi qurboniga aylanishi kelasi yil ko'payishini aytmoqda. Tojikistonning Sug'd viloyati Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari bo'lgani aytilayotgan Anvarjon Qayumov Afg'onistonda qo'lga olinib, Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Qirg'izistonda talabalar ishtirok etgan korrupsiyaga qarshi loyiha nihoyasiga yetdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimizni shu kunlarda xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Yaqin Sharq mintaqasidagi so'nggi voqealarga buramiz. Isroilning G'azo mintaqasiga havo hujumlari yakshanba kuni ham davom etdi. Shanba kunidan beri yahudiy harbiylarining hujumlari oqibatida 270 dan ortiq falastinlik halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Isroil o'z hujumlari G'azodan uyushtirilayotgan raketa hujumlariga javoban amalga oshirilayotganini ta'kidlamoqda. Yahudiy davlatiga ko'ra, 6 oylik sulh tugagandan beri G'azodan Isroil hududiga otilayotgan raketalar soni ko'paygan. BMT Xavfsizlik Kengashi favqulodda majlis o'tkazib, ikki tomonni zo'ravonliklarga darhol chek qo'yishga chaqirdi. G'azodagi so'nggi voqealar tafsilotini hozir Farruh Yusufidan eshitamiz. Marhamat.
Yakshanba kuni G'azo mintaqasining osmoni yana qora tutun bilan qoplandi. Isroil armiyasi 2 kundan beri G'azoni havodan nishonga olishni davom ettiryapti. Yahudiy harbiylari o'z hujumlarining asosiy nishoni keyingi kunlarda Isroilga raketa hujumlari shiddatini oshirgan Hamas jangarlarining istihkomlari ekanini aytmoqda. G'azoda vahima va tartibsizlik hukm surmoqda. Kasalxonalarda jasadlar va jarohatlanganlarni joylashtirishga joy qolmagan. Falastin rasmiylari 2 kundan beri davom etayotgan havo hujumlarida 270 dan ortiq odam halok bo'lgani va yuzlab fuqaro jarohatlanganini aytmoqda. Halok bo'lganlarning aksariyati Hamasning xavfsizlik kuchlari ekani aytiladi bu xabarlarda, lekin tinch aholi o'rtasida ham qurbonlar ko'p. G'azodagi jangarilar ko'pincha tinch aholi yashaydigan joylardan hujum uyushtiradi. Hamas 2006-yildagi parlament saylovlarida g'alaba qozonganidan keyin oxirgi 1,5 yildan beri G'azoni o'z nazoratiga olgan. Hamas guruhi zo'ravonliklardan voz kechib, Isroilni tan olishdan bosh tortgani bois g'arb davlatlari tomonidan qoralanib keladi. Hamas yetakchisi Isroil xoniya shanba va yakshanba kungi hujumlarini Falastin tarixidagi eng ayanchli xunrezlik bo'ldi deya tasvirladi. U Hamas qasos olajagi, jumladan Isroil hududida xudkuch hujumlarini uyushtirishini va'da qildi. Damashqqa chiqish qilgan Hamasning yana bir yetakchisi Xolil Mashal ikkinchi intifadani boshlashga chaqirdi.
Lidalik hadi lahza tarixiyya kama wada'na katifan ila katif fil intifada al-ula.
Bu tarixiy damlardir. Birinchi intifada davrida yelkama-yelka turganimizdek, siyosiy kelishmovchiliklarimizdan qat'iy nazar, ikkinchi intifada uchun ham yelkadosh bo'lamiz. Intifadani boshlar ekanmiz, nafaqat G'azo, balki g'arbiy sohilda ham bugun birlashmog'imiz lozim, dedi Hamas yetakchisi. Isroil o'z havo zarbalari 6 oylik sulh tugaganidan beri G'azodan Yahudiy davlat hududiga kundalik ravishda uyushtirilayotgan raketa hujumlariga javoban amalga oshirilayotganini ta'kidlamoqda. Yahudiy armiyasiga ko'ra, keyingi bir hafta ichida G'azodagi jangarilar Isroil hududiga 300 ga yaqin raketa hujumini uyushtirgan. Bu hujumlarda Netivot shaharchasida bir kishi halok bo'lgan va 6 nafar jarohatlangan. Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak shanba kuni qilgan bayonotida tinchlikning o'z fursati bo'lganidek, jang qilishning ham vaqti bor. Hozir jang qilishning fursati keldi, deya ta'kidladi. Isroil Hamas yetakchilarini ham nishonga olishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Zo'ravonliklar avj olib, gumanitar vaziyatning keskinlashishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda xalqaro hamjamiyat, jumladan Britaniya, Yevropa ittifoqi va Vatikan tomonlarini tinchlikka chaqirdi. Yakshanba kuni BMT Xavfsizlik Kengashi favqulodda majlis o'tkazib, zo'ravonliklarni darhol to'xtatish va gumanitar bo'hronning oldini olish, jumladan G'azo bilan chegara punktlarini ochib, u yerga oziq-ovqat va dori-darmonlarning uzluk yetkazib berilishini ta'minlashga chaqirdi. Ayni paytda Isroilning asosiy ittifoqchisi bo'lmoqchi Qo'shma Shtatlar avj olgan zo'ravonlik uchun mas'uliyatni Hamas guruhiga yukladi. Shanba kuni Oq uy matbuot kotibi Gordon Jondrow Hamasni sulhni buzganlikda aybladi va Isroilni tinch aholi orasida halokatlarning oldini olishga chaqirdi.
Hamas must stop launching rockets into Israel. United States holds Hamas responsible.
Hamas Isroilga raketa hujumlarini to'xtatishi lozim. Qo'shma Shtatlar sulhning buzilgani uchun Hamasni mas'ul deb hisoblaydi. Sulh darhol tiklanishi lozim. Qo'shma Shtatlar shuningdek G'azodagi gumanitar vaziyatdan ham tashvishda va barcha tomonlarni G'azo aholisiga gumanitar yordamning yetkazib berilishini ta'minlashga chaqiradi, dedi Oq uy rasmiysi. Arab davlatlari ligasi vaziyatni muhokama qilgani chorshanba kuni favqulodda yig'in o'tkazishni rejalashtirdi.
Demak, rahmat Farruh. Demak, yakshanba kuni ham Isroil uchuvchilari G'azo sektorini havodan bombardimon qildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hujum oqibatida 270 dan ortiq falastinlik halok bo'lgan. 600 dan ortig'i yaralangan. Muhtaram tinglovchi, biz kelgusi dasturlarimizda yaqin sharqda bo'layotgan voqealar haqidagi so'nggi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Orta qolayotgan yil davomida ozodlik bilan bo'ldingiz. Dunyoga ozodlikning ko'zi bilan qaradingiz. Ozodlik bilan dunyoni rangin ko'rdingiz. Qaysi rang ko'proq bo'ldi? Qoramı, oqmı? Balki qizil ko'p bo'lgandir, balki sariq. Yil yakunlariga bag'ishlangan turkum maqolalarimizda o'sha ranglarni saralashga harakat qilamiz. Ozodlikda qoling.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yil yakuniga bag'ishlangan lavhalar bilan birozdan keyin tanishamiz. Hozir esa dasturimiz O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Dekabr oyi boshida qullikka va odam savdosiga qarshi kurash xalqaro kuni nishonlandi. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, qullik mehnatidan foydalanish, ayollarning jinsiy eksploatatsiya qilinishi, bolalar mehnatdan foydalanishga odam savdosiga qarshi qator xalqaro hujjatlar qabul qilinganiga qaramay, hozir dunyo bo'yicha millionlab odam qullik mehnatini bajarishga majbur bo'lmoqda. Bundaylar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. O'zbekistonda qiynoqlar oldin olish tezkor guruhi odam savdosiga oid yangi ma'lumotlarni e'lon qildi. Tashkilot matbuot vakili Suhrob Ismoilov fikricha, O'zbekiston hukumati 2008-yilda qullikka va odam savdosiga qarshi kurash e'lon qilgan. Joriy yil aprelda O'zbekistonda inson savdosiga qarshi qonun qabul qilingan va respublika darajasida turli davlat tashkilotlari o'rtasida muvofiqlashtiruvchi guruhlar tuzilgan. Bu guruhning viloyatlardagi markazlari ham faoliyat yuritayotgani e'lon qilingan. Shunga qaramay, huquq himoyachilari fikricha, o'zbekistonliklarning odam savdosi qurboniga aylanishi kelgusi yilda ham davom etishi kutilmoqda. Dasturimiz boshlanishidan biroz oldin biz shu mavzuda Suhrob Ismoilov bilan telefon orqali suhbatlashdik. Hozir ana shu muloqotni e'tiboringizga havola qilamiz.
Ko'lama qilib kelsak, muammoni biz bu muammo yaqin 4-5 yillar ichida O'zbekistonda faqat ortib boradi. Chunki asosiy sababi inson savdosi muammosi kelib chiqayotgani, minglab o'zbekistonlik fuqarolarni mehnat muhojirlari sifatida chet elga chiqib ketayotganini, aynan iqtisodiy tang ahvol va bizni qo'limizda shu oxirgi kelib tushgan ma'lumotlarga ko'ra, ayollarga tegishli bo'lgan inson savdosi muammosi trafiki O'zbekistonda ko'proq Turkiya davlatiga mo'ljallangan, qaratilgan. Masalan, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekistonda ketib Turkiyada shu fohishabozlik bilan shug'ullanayotgan ayollar, ko'plari inson savdosi qurboniga aylanayotgan shaxslar soni 300 dan ortiq ekan. Bular faqat O'zbekistonning Farg'ona vodiysi hududidan bo'lgan ayollar ekan va ularning ko'pchiliklari u yoqlarga ko'p marta borib kelib, tanish bilish orttirib, O'zbekistonda ham, Turkiyada ham ba'zi bir huquqni muhofaza qiluvchi organlarda ishlovchi rasmiy shaxslar himoyasi ostida qo'shtirnoq ichida. Mana shu ayollarning O'zbekistondan jo'natilishini va nariyoqda joylashtirilib, fohishabozlik bilan majburan shug'ullanishi tashkil qilinayotgan ekan. Biz hamma ma'lumotlarni telefonlari bilan, ismlari bilan, joylari bilan mutasaddi idoralarga ham Turkiya tarafidan ham O'zbekiston tarafidan uzatdik. Va mana shu muammoni ijobiy hal bo'lishiga va inson savdosi qurboniga aylangan fuqarolarimizni vataniga qaytib kelishiga umid bildiramiz.
O'zbekistondan ketib odam savdosi qurboni bo'layotgan odamlar sonini hech kim bilmaydi, na nodavlat tashkilotlari, na davlat tashkilotlari bilmaydi dedingiz. Buni boisi nimada?
Asosiy sababi, Xatar aka, ikkita sababi. Birinchisi, hali bu muammo yangi muammo. Yangi muammo deganimiz, endigina davlat rasmiy bir tartibda, rasmiy idoralarda shu muammo mavjudligini tan olib boshladi. Shuning uchun hali na rasmiy idoralarning qo'lida, na nodavlat tashkilotlarining qo'lida yetarli darajada statistik ma'lumotlar mavjud. Va o'ylaymanki, endi shug'ullanib boshlagan ekanmiz, ham davlat tarafidan, ham nodavlat tashkilotlar tarafidan bu muammo bo'yicha shug'ullanadigan tashkilotlar ko'payadi va endi statistik ma'lumotlar yig'ilib boshlanadi va muammoni ko'lamini biz aniqlashimiz mumkin. Ikkinchi katta sababi, Hasan aka, hozirgi hukumatni inson savdosiga qarshi kurashish bo'yicha siyosatida bitta eng katta prinsipal kamchilik mavjud. Bu kamchilik shundan iboratki, inson savdosi qurboni deganda o'sha muammoni sun'iy ravishda qaraytirish olib borilmoqda. Bu degani, inson savdosi qurboni deganda faqatgina shu kommersiyalik yoki fohishabozlikka jalb qilinayotgan, majburan jalb qilinayotgan ayollar tushunilmoqda. Bu muammoni g'oyatda darajada qoraytirilishidir. Chunki dagi xabarlarga ko'ra, inson savdosi qurbonlarining qariyb 85%dan ortiqrog'i O'zbekistondan chetga ketib ishlayotgan mehnat muhojirlariga to'g'ri keladi. Mehnat muhojirlari orasidagi inson savdosi qurbonlari davlat tarafidan umuman tan olinmayapti, bu haqda so'z ham bormayapti. Va biz o'ylaymizki, buning asosiy sababi yana shu bizning iqtisodiyotga qaytib olib keladi.
Surobjon, mana O'zbekiston fuqarolari qaysi davlatda eng ko'p huquqlari poymol bo'lib odam savdosi qurboniga aylanmoqda?
Qadir aka, biz agar muammoni shu odam savdosi qurbonlarini ikkita katta guruhga ajratadigan bo'lsak, ayollar, fohishabozlikka majburan jalb qilinayotgan ayollar, xilma-xil ishlar va'da qilib, yuqori to'lamlardagi ishlar va'da qilib va ikkinchi katta guruh mehnat muhojirlari. Shu guruhlar nuqtai nazaridan gapiradigan bo'lsak, eng ko'p ko'lam albatta Rossiya va Qozog'istonga to'g'ri keladi. Chunki aynan mana shu ikkita davlatda ko'plab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari borib, ularning ko'pchilik qismi 70%dan ortiqroq bizdagi ishlardan kelib chiqib, shuni aytishingiz mumkinki, vositachilar orqali borishadi u yoqdan. Hech qanaqa rasman bir shartnoma, mehnat shartnomalari yoki boshqa bir huquqiy shartnomalar qilinmaydi. Va mana shular inson savdosi qurboniga aylanadigan eng katta xavf tug'diruvchi guruh. Va biz o'ylaymizki, aynan mana shu Rossiya Qozog'iston davlatlari haqida gapirishimiz mumkin. Fohishabozlikka majburan jalb qilinayotgan va buni orqasidan inson savdosi qurboniga aylanayotgan ikkinchi guruh haqida gapirsak, bular Turkiya davlati, Qozog'iston, Arab davlatlari, Yaqin Sharq davlatlari, Janubiy Osiyo davlatlari, Malayziya, Tailand kabi davlatlar va Sharqiy Yevropa davlatlari haqida gapirishimiz mumkin. Asosiy chiqib ketish kanallari bular Moskva, Almaty va Istanbul bo'lyapti. Ular ko'proq shu birinchi guruh, ya'ni fohishabozlikka majburan jalb qilinayotgan ayollar guruhiga tegishli.
Surobjon, O'zbekiston fuqarolarini chet elga aldab olib chiqib ketayotgan mana shunday jinoiy uyushgan guruhlarga qarshi qanday choralar ko'rilyapti? Bir qo'lga tushgan guruhlar ham bormi, jazoga tortilgan?
Hozir Hasan aka, bir ijobiy tarafini ta'kidlab o'tmoqchimiz. Hozir O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida keyingi kunlarda tez-tez namoyish etilyapti, xilma-xil dasturlar ko'rsatilyapti, hujjatli filmlar ko'rsatilyapti. Aynan mana shu muammoga qarshi huquq-tartibot organlari qanaqa kurashayotganligini. Lekin bu yaxshi albatta. Bundan tashqari biz ko'chada ko'p joylarda, katta-katta shaharlarda, odam gavjum joylarda plakatlarni ko'ryapmiz, har xil billboardlarni ko'ryapmiz. Qullikka rozi bo'lmang, mana bu bizning ishonch telefonlarimiz. Yoki respublikani barcha shu ichki ishlar organlari qoshidagi pasport stollarida plakatlar yozilgan, ishonch telefonlari bilan ogohlantirishlar yozilgan. Bular yaxshi albatta, lekin biz yana boyagi fikrimizni ta'kidlab o'tmoqchimiz. Asosiy shu rasmiy bir retorika yoki rasmiy muammoga qarash faqat shu birinchi guruh fohishabozlikka jalb qilinib, shuning orqasidan inson savdosi qurboniga aylanayotgan ayollarga tegishli. Minglab katta guruhni tashkil qilayotgan mehnat muhojirlari orasidagi maqsadli guruhlar, mana shu qurbonga aylanishi mumkin bo'lgan shaxslar muammodan chetda qolyapti. Mana shu davlat siyosati darajasida olib borilayotgan ommaviy tushuntirish ishlari, bir fuqarolarni ongini o'stirish ishlari, ko'rsatuvlar buni unchalik e'tiborga olmayapti. Lekin bunaqa ko'rsatuvlar boshlandi, bu albatta ijobiy holat.
O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi tezkor javob berish guruhi vakili, hurmatli Suhrobjon Ismoilov, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Hasan aka, sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar.
Kimni O'zbekistonda 2008-yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Tojikistonning Sug'd viloyati Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari bo'lgani aytilayotgan Anvarjon Qayumov Afg'onistonda qo'lga olinib, 27 dekabr kuni Tojikistonga ekstraditsiya qilingan. Anvarjon Qayumov Tojikiston huquq-tartibot organlari tomonidan respublika hududida og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ham ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmati boshlig'i Nozirjon Bo'riyevning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, Isfara tumanida yashagan 41 yoshli Anvarjon Qayumov O'zbekiston Islomiy harakatining Isfara tuman guruhiga boshchilik qilgan.
Sardori guruhi terroristi Jumbishi Islomiy O'zbekiston dar nohi Isfara.
O'zbekiston Islomiy harakat ekstremistik tashkilotiga yetakchilik qilgan Anvarjon Qayumov Afg'oniston hududida bir qator og'ir jinoyatlar sodir etib, bu mamlakat huquq-tartibot idora xodimlari tezkor guruhi tomonidan qo'lga olingan. Bunga qadar Isfara tumanida ham ko'plab og'ir jinoyatlarda ishtirok etgan. Jumladan, militsiya xodimlari joniga qasd qilishda gumonlangan Anvarjon Qayumovga nisbatan Tojikiston bosh prokuraturasi jinoyat ishi qo'zg'atgan edi, deydi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot kotibi Nozirjon Bo'riyev. Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimiga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati faoli joriy yil noyabr oyida Tojikiston va Afg'oniston maxsus xizmatlarining axborot almashinuvini yo'lga qo'yish, terrorizm, ekstremizm hamda narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi kurashishga doir hamkorlik borasida imzolangan bitim asosida Tojikiston ixtiyoriga topshirildi. Unga ko'ra, Tojikiston va Afg'oniston Milliy xavfsizlik qo'mitalari jinoyatda gumonlanib qidiruvga berilgan shaxslar ro'yxatini bir-birlariga taqdim etgan.
Asosiki bevosita gumonbar va jinoyatchi vazir dar qalamroy Tojikiston hastan va dushanbe
kelgusida bu borada hamkorlik yanada mustahkamlanadi hamda Tojikiston hududida og'ir jinoyatlar sodir etganlikda gumonlanadigan, lekin Afg'onistonda yashirinib yurgan jinoyatchilarning barchasi albatta Dushanbega topshiriladi deya ishonch bildirdi Nozirjon Bo'riyev. Eslatish joizki, joriy yil iyul oyida Tojikiston va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegaralarini qo'riqlash qo'mitalari xodimlari o'rtasida ham terrorchilik, ayirmachilik va narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi kurashish, o'zaro axborot almashinuvi hamda jinoyatchilarni topshirish borasida hamkorlikni yo'lga qo'yishga kelishilgan edi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 5 oy davomida Tojikiston O'zbekiston tomonidan qidiruvda bo'lgan 3 nafar shaxsni Toshkentga topshirgan. O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan bo'lgan bu 3 shaxs narkotik savdosida gumonlanib, Tojikiston hududida yashirinib yurgan ekanlar. Lekin o'tgan 5 oy mobaynida O'zbekiston tomonidan Tojikistonga qidiruvda bo'lgan birorta jinoyatchi topshirilmagan. Tojikiston bosh prokurori Bobojon Boboxonov Hargal O'zbekiston tomoni bu borada Tojikiston bilan hamkorlik qilmayotganidan norozilik bildiradi.
Dar davomi 15-16 yil istiqlolmon O'zbekiston yagon kasa ekstraditsiya qildi. Vaqtiki jinoyatkorlar aksariyat daromujoz. Ammamut Xudoyberdi
mustaqillikning o'tgan 15-16 yilda O'zbekiston shu kunga qadar birorta jinoyatchini Tojikistonga ekstraditsiya qilgani yo'q. Va holanki jinoyatchilarning aksariyati O'zbekistonda, jumladan Mahmud Xudoyberdiyev deya yozilgan edi shu yil jurnalistlar uchun bergan bir matbuot anjumanida bosh prokuror. Kuzatuvchilar Tojikiston va Afg'oniston o'rtasida jinoyatchilarni topshirishga doir hamkorlikning doimiyligiga ishonish qiyin ekanini ta'kidlashadi.
Дар Афғонистон дар чи вазият аст ва дар кадом шароит қарор дорад?
Аммо шунга қарамай Афғонистондаги вазиятнинг барқарорлашувини кутуб ўтирмасдан, бу борада ҳамкорликни давом эттириш зарур, чунки жиноятчилар бундан фойдаланиб, ўз доирасини янада кенгайтириб, Тожикистон ва минтақа бошқа давлатларга кўпроқ хавф туғдириши табий. Шуни назарга олган ҳолда юзага келган фурсатни қўлдан бой бермай, жиноятчиларни таслим қилдириш зарур, деди мустақил таҳличи Ҳикматулло Сайфуллазода. Кузатувчи Афғониston ҳукумати мамлакатдаги ҳар қандай вазиятдан din nazar ekstremizm va terrorizmda gumonlanayotgan jinoyatchilarni Tojikiston ixtiyoriga topshirishga tayyor ekanini, ammo yon qo'shni, jon qo'shni O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida bu borada umuman hamkorlik qilinmayotgani sabablariga to'xtalar ekan.
Munosabatlar siyosiy mo birodarona nisan va az yakdigar chizi
bunga O'zbekiston bilan Tojikiston hukumatlari o'rtasida siyosiy aloqalarning yo'qligi va ikki davlat rahbarlarining bir-biridan dushman obrazini yo'yishi bo'yicha deb bilaman, dedi Ozodlik radiosi. Dushanbedan Gulnora.
Tojikistonning Sug'd viloyati Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari bo'lgani aytilayotgan Anvarjon Qayumov Afg'onistonda qo'lga olinib, 27 dekabr kuni Tojikistonga ekstraditsiya qilingani haqidagi ma'lumotlar edi.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi arifyarl.org.
Ozodlik radiosidan dasturimiz yana Tojikistondan olingan ma'lumotlar bilan davom etadi. Tojikiston parlamentining quyi palatasi deputatlari fuqarolar ismi sharfini o'zgartirish jarayonini yanada murakkablashtirishga oid hujjat loyihasini muhokamaga taqdim etdi. Deputatlar qaytdan o'tkazish haqidagi qonunga 20 ta o'zgartirishlar kiritishni rejalagan. Deputatlarga ko'ra, qonunga kiritilayotgan o'zgartirishlar juda muhim va siyosiy ahamiyatga ega. Tahlilchilar fikricha, bu jarayon birinchi navbatda jinoyatchilarga qalbaki pasportlar berilishiga chek qo'yishga qaratilgan choradir. Zero so'nggi 4 yil ichida birgina Sud viloyatida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari va og'ir jinoyat sodir etgani iddao qilinayotgan shaxslarga arzimagan pul evaziga yuzlab pasportlar berilgan. Mavzu tafsilotini Xo'jandagi hamkorimiz Alisherdan eshitamiz.
Sud viloyati zaksidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning Nenets va Novosibirsk viloyatlari ichki ishlar boshqarmalari yuborgan xabarlarda aytilishicha, ilgari jinoyat bilan qo'lga olingan tojikistonliklar yana hibsga olingan. biroq pasportlari tekshirilganda nomlari o'zgartirilgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi muhojirlik xizmati markazi rahbari Shohrat Ahmedovning aytishicha, joriy yil 11 oy davomida Rossiyadan 500 nafar fuqarolar deportatsiya qilingan.
Nimada mashg'ulmaygim, значит 58 nafar vobasta basodirshavi jinoyat dar ma'murligi xorija. Ne, faqat indar huddi Federatsiya Rossiya.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, fuqarolarimizning 58 nafari jinoyat sodir qilganlikda, qalbaki pasport olganlikda, pasport rejimini buzganlikda ayblanib, hibsga olingan. Deportatsiya qilinganlarning ko'pchiligi familiyalarini o'zgartirganliklari aniqlandi. 2007 va 2008 yillar davomida viloyatda 3000 ga yaqin kishi o'z familiyasini o'zgartirgan. Tekshirishlar shuni ko'rsatdiki, ularning aksariyati Rossiyadan mardikorlik qilgan va keyinchalik deportatsiya bo'lgan, deydi Shohrat Ahmedov. Eslatib o'tamiz, viloyatda qalbaki pasportlar bergan mulozimlar qo'lga olingan edi. Qalbaki pasportlar olganlar orasida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ham bo'lgan. Jumladan huquqni muhofaza qilish xodimlari tomonidan Mahcho tumani harbiy komissariyati qaydlar bo'limining xodimi Abdurahmon Sharipov qamoqqa olinib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etildi. U O'zbekiston Islomiy harakatining a'zosi, O'zbekiston Respublikasining Qashqadaryo viloyatidagi Koson tumanidagi Obron qishlog'ida istiqomat qilgan 30 yoshli Ruslan Haqberdiyevga qalbaki chaqiruv guvohnomasi bergan Ruslan Haqberdiyev ismi sharifi o'zgartirilib, qalbaki guvohnomaga ko'ra, Mahcho tumanida 1984 yilda tug'ilgan Begali Sanjarov deb atalgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Ruslan Haqberdiyev O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidiruvda bo'lgan. Viloyat huquqni muhofaza qilish idoralari rahbarlarining aytishlaricha, hozir mintaqada amal qilayotgan O'zbekiston Islomiy harakatining deyarli barcha a'zolari qalbaki hujjatlar bilan faoliyat olib bormoqdalar. Respublika Ichki ishlar vazirligi zobiti Alijon Rahmijonovning aytishicha, O'zbekiston Islomiy harakatining viloyatdagi rahbari Rasul Oxunovning ham o'nlab qalbaki pasportlari borligi aniqlangan.
Qormandoni shinosnomadihi Tojikiston sarkarda soli 2000.
Tojikiston pasport berish idoralari 2000 yildan boshlab juda ko'p shaxslarga Tojikiston pasporti berganlar. Birgina Rasul Oxunovni ham Sayjon Akbarov, ham Murod Rustamov deyishadi. Xullas, 10 ga yaqin pasporti bor. Biz tekshirib chiqqanimizda pasport bo'limlari arzimagan pulga yoki 100 AQSh dollariga bu odamlarga o'zlaricha Tojikiston fuqaroligini berib yuborishgan. Bu juda xatarlidir, deydi Alijon Rahimjonov. So'l viloyati ichki ishlar xodimlari tomonidan yana bir o'zbekistonlik fuqaro Zokirjon Abdurahmonovni ham qalbaki tojik pasporti bilan qo'lga olgan edilar. O'z nomi va ovozini eshitilmaslik sharti bilan gapirgan Sug'likning so'zlariga ko'ra, 2004 yili Rossiyadan deportatsiya qilingan edi. Vataniga qaytib kelib, 200 AQSh dollari evaziga yangi pasport olgan va hozir yana Rossiyada mehnat qilib kelmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
G'azo sektorida 2 kundan beri Isroil uchuvchilari olib borayotgan havo hujumi oqibatida 270 dan ortiq falastinlik halok bo'ldi, 600 dan ortig'i yaralandi. Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatining yetakchilaridan biri hibsga olingani xabar qilindi. Afg'onistonda amalga oshirilgan xudkush hujumlarda 10 dan ortiq odam halok bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz 28 dekabr Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan ayrim dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz Qirg'izistondan olingan lavha bilan davom etadi. Oliy o'quv yurtlarida poraxo'rlik illatining kuchayishiga kim aybdor? Talabami yoki o'qituvchilar, o'quvchilarmi? Mana shu savolga javob olish va poraxo'rlikning oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqishga qaratilgan loyiha nihoyasiga yetdi. Loyiha mualliflariga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi oliygohlarda poraxo'rlikning avj olishiga yoshlarning o'zi o'z huquqlarini bilmasligi, qolaversa, pora berishda ularning ham manfaatdorligi sabab bo'lmoqda. Mavzuni o'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
O'sh shahar yoshlari akademik to'g'rilik uchun loyihasi Qirg'izistondagi Interbilim xalqaro tashkiloti tomonidan moliyalashtirilgan bo'lib, unda asosan talabalar ishtirok etdilar. Loyiha yetakchisi Timur Iminov gapiradi.
Korrupsiya несёт за собой не только проблемы несправедливости, но и ряд экономических, политических и нравственных проблем.
Poraxo'rlik faqat adolatsizlik muammosigina emas, bir qator iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy muammolarni ham yuzaga keltiradi. Afsuski, bu muammoga yoshlar ham duch kelmoqda. Poraxo'rlik ko'rinishlari asosan mamlakat oliy o'quv yurtlari va mamlakatning yuqori lavozimlarida ishlovchi amaldorlar orasida keng tarqalgan. Bu esa bilim berish darajasining, bitiruvchi mutaxassislar malakasining, jamoatchilik ongining pasayishiga, shuningdek davlat boshqaruvi samaradorligining susayishiga olib keladi. Oliy o'quv yurtlarida muammoning paydo bo'lishiga asosan talabalarning o'z huquqlarini bilmasligi, o'qishni xohlamasligi va poraxo'rlikdan talabalarning ham manfaatdorligi sabab bo'lmoqda, dedi Temur Iminov. Unga ko'ra loyiha poraxo'rlikni oldini olish maqsadida aynan qishki sessiya paytida amalga oshirilgan. 21 asr yosh ta'sischilari jamoatchilik fondining prezidenti Tugulboy Abdumalikov mamlakat ideologiyasining sustligi sababli bugungi kunda talabalar orasida o'qisang ham o'qimasang ham pora berasan degan tushuncha paydo bo'lib qolganini aytadi.
Mamlakatning ideologiyasining nolsizligidan bu ko'pchilik studentlar baribir o'qisang deli aqcha beresin, o'qimasang deli aqcha beresin.
Mamlakat ideologiyasining sustligidanmi ko'plab talabalar menga baribir o'qisang ham pul berasan, o'qimasang ham pul berasan. Undan ko'ra biron yerga ishga kirib olgan yaxshi. Yoki Rossiyaga borib bir yil ishlab kelsam, diplomga pul berib qo'yaman. Yoki diplom ishimga pul bersam, yozib olib kelib berishadi degan tushunchada yuradilar. Biz mana shu loyiha orqali menga baribir degan talabalarga ularning fikri to'g'ri emasligini ko'rsatish, yoshlarning orasida ham adolat, to'g'rilik uchun kurashuvchi yoshlar bor ekanini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldik. Buning uchun shahar ko'chalarida tinchlik mitingini, yurishlarini tashkil qildik, dedi Tugulboy Abdumalikov. Loyiha ishtirokchilaridan biri Edil Aybashev oliy o'quv yurtlarida avj olgan poraxo'rlik ko'rinishlariga faqatgina talabalar emas, mamlakatdagi iqtisodiy qiyinchilik, o'qituvchilar maosh miqdorining ozligi ham sabab bo'lmoqda, deb hisoblaydi.
Главной причиной является экономическое положение Кыргызстана, потому что нехватка зарплаты. Вот, например, студент предлагает преподавателю деньги.
Oliy o'quv yurtlarida poraxo'rlikning avj olishida Qirg'izistonning iqtisodiy ahvoli asosiy sabablardan biridir. Negaki doimgidek oylik maoshlar tirikchilikka yetmaydi. Masalan, talaba o'qituvchiga pul taklif qiladi. Bir tomondan o'qituvchi bu pullarni olmasligi mumkin. Ikkinchi tomondan esa uning tirikchiligi uchun pul yetishmaydi. Shundan so'ng o'qituvchi ham o'qimaganidan so'ng pul olsam bo'laveradi deb o'ylaydi, dedi Edil Aybashev. Loyiha ishtirokchilari o'zlarining ishlarini asosan poraxo'rlik ko'rinishlariga, talabalar va o'qituvchilarning nuqtai nazarlarini aniqlashga qaratilgan ekanini aytadilar. Ular kelajakda poraxo'rlikka qarshi kurash bo'yicha loyiha yozmoqchilar. Agar ikkinchi loyihamiz xalqaro donorlar tomonidan moliyalashtirilsa, biz bilim berish tizimini o'zgartirish yoki poraxo'rlikka qarshi jazoni kuchaytirish bo'yicha hukumatga va huquq tartibot organlariga takliflar kiritmoqchimiz, dedilar loyiha ishtirokchilari. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Qirg'izistonda talabalar ishtirok etgan korrupsiyaga qarshi loyiha nihoyasiga yetgani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
O'zbekiston 2008-ning eng muhim voqealari. O'zbekistonlik advokat G'iyos Namozov.
2008-yildagi eng muhim voqea O'zbekistonda advokatlarning haqqlarini kengaytiradigan qonun qabul qilindi. Advokatlar hech kimdan ruxsat olmasdan o'z himoyasidagi shaxs bilan cheklanmagan miqdorda uchrashish imkoniyatiga bo'ldi.
Xorijdagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Gulnora.
Shoir ko'p jurnalistlarga qarshi ta'qiblar ko'p bo'lganligini eng muhim va yomon salbiy voqea deb hisobga oldim. Ijobiy tomonlarini dedim. Har yildagidek 7-chi yilda ham ko'rmadim, 2008-chi yilda ham sezmadim. Avvalgi yildagilarga qaraganda yanada ham qattiqroq, yanada ham qiyin bo'lib o'tdi deb o'ylayman. 2008-chi yil O'zbekistondagi siyosat og'irlashgan bo'lgan, har bitta oilaga, o'zbek oilasiga har bitta qattiq ta'sir ko'rsatdi.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz yil yakuniga bag'ishlangan lavha bilan davom etadi. Rossiya yetimlari. Bu hozir tinglaydiganingiz lavha qahramonlaridan biri Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbat chog'ida ishlatgan ibora. Gap ota-onasi ish izlab boshqa yurtlarga ketgan, buvilari-yu buvalari qo'lda qolgan, ba'zan esa umuman qarovsiz qolayotgan millionlab o'zbek bolalari to'g'risida. Yakuniga yetayotgan yilda bundaylar soni ortsa ortdiki, kamaymadi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Lavhamiz bosh qahramoni qilib mana bu o'shlik bolani tanladik.
Atim Ismoiljon, 12 yoshga kirganman, 5-sinfda o'qiyman.
Ayasi bir necha yildan beri Rossiyada ishlaydi. O'shga har yili bir marta, bir oyga kelib ketadi. Oxirgi marta, deydi Ismoiljon.
Ayam Rossiyaga 12 avgustda ketgan.
Ayasining aytishicha, u o'ziga o'xshash mehnat migrantlari quruvchilar oshxonasida oshpazlik qiladi.
Nima, stolovoyda ishlayapman, ustalarga ovqat qilib beryapman, dedi.
Ismoiljonning dadasi ham uzoqda.
Dadam Bishkekda ishlaydi, 2 yil bo'ldi ketganiga.
Bir qarashda Ismoiljonni qarovchisiz qolgan deb bo'lmaydi, lekin qarovchisining o'zi ham qarovchiga muhtoj. Qarovchi opasi, u endigina
18 ga kirgan.
Ayasi kelasi yil Rossiyaga olib ketmoqchi.
Bahorda kelib, yozda ketamiz hammamiz, dedi. Opam sen deb aytdi.
Opa ukaning kundalik sarf xarajati 18 ga kirgan opaning zimmasida.
Opam ishlaydi, konditoriskiyda. Sochinskiy kekslar chiqaradi.
Ismoiljonning ayasi har oyda
300 dollardan jo'natadi.
Ayasi jo'natgan pullarni opa uka yig'moqda.
Uyolamiz, deyapti. Opamni chiqaramiz.
Ismoiljon va uning opasi umuman qarovchisiz qolgan yoki tarbiyasi buvisi-yu buvalariga tashlab qo'yilgan millionlab o'zbek bolasining 2 nafarigina xolos, deydi sirdaryolik Karim aka Bozorboyev. Ozodlik bilan suhbatda mahalla fuqarolar yig'inining sobiq raisi Karim aka hamma biladigan bir haqiqatni aytdiki, u gapni hamma biladi deb eshittirmay qo'ymoqchi emasmiz.
Mana shu ota-onasi bolalarini, bovalarini, enalarini qo'liga tashab, o'zlari shu daromad topish uchun boshqa yerlarga ketishgan ekan. Albatta, ularda bolalari shu ota-onalarining oldida tarbiya olganday tarbiya ololmaydi.
Ota-ona nazoratsiz qolgani tufayli tarbiyasi buzilib ketayotgan bolalar yildan yilga ko'payib ketyapti, deydi Karim aka tashvish bilan. Mana birgina misol.
Mana shu mahallamizning o'zida ancha yil bo'ldi, otasi o'zi nimaga ketgan, Rossiyaga ketgan, onasi qaytib kelgan, lekin enasini qo'lda qolgan. Yosh bola endi 10-12 yashar bola shu darajaga bordiki, mana shu o'zim fuqarolar yig'in rais bo'lib ishlagan paytimda shu nimalarda, magazinlardagi nimalarni o'g'irlab, oxiri shu ichki ishlarda nazoratiga olingan. Hozirgacha o'sha nazoratdan chiqqan yo'q.
Farzandlarini tashlab boshqa yurtlarga ketgan o'zbekistonliklarning nufuzi to'g'risida Buxorolik inson huquqlari himoyachisi Shuhrat G'aniyevning mana bu gapidan tasavvur hosil qilish mumkin.
Mana masalan, Buxoroning o'zida hozirgi paytda 7-chi mahallaning ichida salkam 100 taga yaqin oila, mana shunaqa oila boshlari Rossiyada turibdi.
Birgina 7-chi mahallaning o'zidan 100 ga yaqin oilaning boshlig'i Rossiyada.
Har birtasi o'rtacha 2-tadan 3-taga yaqin bolalari bor. Albatta, ular qarovsiz qolyapti, ko'pincha buvilari, bobolarini qo'llarida.
Shuhrat G'aniyev ozodlik bilan suhbatda bir o'xshatish ham qildi.
Yaqinda Euronews lavhasida nihoyatda qiziqarli bir mavzuda o'sha передачаni bo'lganda termin paydo bo'lgan. Евросироты degan rus tilida. Yevro yetimlar, hozirgi paytda O'zbekistonga agar taqlid qilsak, o'sha narsani Rossiya yetimlari degan bir kategoriya paydo bo'lyapti, chunki minglab bolalar qarovsiz qolyapti albatta.
Rossiya yetimlari o'ta xunuk atama, lekin bu voqelik, bu fakt. Fakt esa ma'lumki, o'jar narsa. Shuhrat G'aniyevning fikricha, hadimay Rossiya yetimlarining dastlabki avlodi balog'at yoshiga yetadi. Bu avlodning tarbiyasini o'nglash hamda yetimlarning yana bir avlodi paydo bo'lmasligi uchun hukumat maxsus davlat dasturi qabul qilishi kerak. Bunday dastur ustida bosh qotirayotganlari ham yo'qqa o'xshaydi, deydi Shuhrat G'aniyev.
Umuman davlat tomonidan hozirgi paytda mana shunga aniq va ravshan dasturning yo'qligi, iqtisod past darajada bo'lishi, oilalarning qarovsizligi, bolalarni kriminal yo'lga urishi. Kriminal yo'li mayliki u yoqtursin hozircha, lekin keyinchalik katta bo'lganda, voyaga yetgandan keyin har xil oqimlarni paydo bo'lishi ham, ularda kirib ketishi ham ajab emasdir.
O'zbek hukumati, o'zbek jamiyati mana shu xavfni o'ylayaptimi? Lavhamiz bosh qahramoni endigina 12 ga kirgan Ismoiljon boya aytganiday yozga chiqib Rossiyaga ketmoqchi, qurilishda ishlamoqchi.
Ashirda ishlayman, tom yopaman, devor uraman.
Ishqilib yoz tezroq kela qolsin. Ismoiljonni opasiga qo'shib ayasi Rossiyaga olib ketsin. Ayasi tezroq qaytib kelsin. Rossiyada yurgan barcha otalar, barcha onalar vatanga, farzandlari oldiga qaytib kelsin degingiz kelayotgandir. Lekin shunday deya olasizmi?
Muhtaram tinglovchi, yil yakuniga bag'ishlangan lavhalar turkumidan ota-onalari ish izlab boshqa yurtlarga ketgan, buvilari-yu bolalari qo'lda, ba'zan esa umuman qarovsiz qolayotgan millionlab o'zbek bolalari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Tiriklik tashvishlariga to'la umrning yana bir yili ortda qoldi. Shodlik-u qayg'uingizga ozmi ko'pmi sherik bo'lgan Ozodlik muxbirlari yil davomida xizmatingizda bo'ldi.
Men Hasanjon, siz aziz tinglovchilarni
Elmurod Ozodlik
radiosi Pragadagi studiyadan Zebona Solib,
Sadriddin Ozodlik radiosi.
Tongi xabarlar edi, ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Ozodlik uchun mehribon.
Sizdan Kamina Farrux Yusufi suhbat qildi.
Radiosi Dushanbedan Gulnora.
Dedan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman.
Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi.
Dasturni Kamina Ali Shersidiq e'tiboringizga havola.
Alisher Ozodlik radiosi.
Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon,
men Nodir olib bordim.
Olim Ko'hkan Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishdi.
Kamila Sabirova Ozodlik radiosi Olmaota. O'tgan bir yilni siz bilan birga kuzatgan Ozodlik muxbirlari bugun sizni sarhisobga chorlaydi. 2008 ning muhim voqealari muxbirlaringizning yil yakuniga bag'ishlangan maxsus dasturlarida.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikdagi 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo rukniga uni Nodira taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining bugungi sonida AQSh va Gruziya 4-yanvar kuni o'zaro strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzolaydi. Dunyoning gazga boy davlatlari gaz eksport qiluvchi davlatlar forumini tuzish jarayonining yakuniy bosqichini muhokama qildi. MDHning 5 respublikasi rahbarlari global moliyaviy bo'hron oqibatlariga qarshi 10 milliard dollarlik jamg'arma tuzishga kelishdi. Qirg'izistondagi Litsa gazetasiga Qirg'iziston xavfsizlik xizmati prezident Karimov haqida maqola yozmaslikni tavsiya qildi. Arab jurnalisti AQSh prezidenti Bushga uloqtirgan poyabzalni ishlab chiqargan Turkiyaning Baydan shus shirkati bozori chaqqon bo'lib ketdi. Bu Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining bugungi sonida yodga oladiganimiz yakunlangan haftaning ba'zi muhim voqealarining qisqa satrlardagi bayoni edi. Endi shu voqealarga kengroq to'xtalamiz. Dunyoning gazga boy davlatlari gaz eksport qiluvchi davlatlar forumini tuzish jarayonining yakuniy bosqichini muhokama qildi. Dunyodagi jam mavjud tabiiy gaz zaxiralarining 3dan 2 qismiga ega bo'lgan Rossiya, Eron, Qatar, Venesuela va Jazoir rasmiylari ana shu maqsadda yakunlanayotgan haftaning seshanba kunida Moskvada to'plandi. 2001-yildan beri yilga bir marta uchrashib kelayotgan gaz eksport qiluvchi davlat rasmiylari Moskva yig'ini davomida neft eksportchilarining OPEC tashkiloti modelidagi tuzilmaga birlashishini nihoyasiga yetkazish masalasini ko'rib chiqdi. Ammo gaz eksport qiluvchi davlat namoyandalari OPEC'ga o'xshash tashkilot tuzish istiqboli yo'qligi va tuzilajak yangi forumdan maqsad OPEC kabi jahon bozoridagi neft narxini nazorat qilish emasligini ta'kidlamoqda. Moskva yig'ini arafasida ittifoq vakillari gaz eksportchilari forumining ta'sis qilinishi o'z manfaatlariga ziyon ekani xususida ham xavotir bildirgan edi. Ammo Gazprom matbuot vakili Sergey Kupriyanov bunday xavotirlarda asos yo'q dedi.
Мы слышим призывы к тому, чтобы выработать единую энергетическую политику Европейского союза, проводить согласованные действия.
Biz Yevropa ittifoqining yagona yonilg'i siyosatini ishlab chiqish, tabiiy gaz ta'minotchilariga nisbatan muvofiqlashgan siyosat yurgizish haqidagi chaqiriqlarni muntazam eshitib kelamiz. Bu ham xuddi biz tuzmoqchi bo'layotgan forumning ayni o'zi emasmi? Bizningcha tabiiy gaz eksportchilari o'rtasidagi hamkorlikni forum darajasida yo'lga qo'yishdan Yevropa ittifoqi ham, Yevropa komissiyasi ham manfaat ko'radi, dedi Kupriyanov. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin ham Moskvada tuzilajak forumni OPEC'ga qiyoslash va undan ko'zlanayotgan asosiy maqsad jahon bozoridagi tabiiy gaz narxini oshirish ekan haqidagi taxminlarni asossiz deya rad etdi. Xabarlarga ko'ra, yangi forumga gaz eksport qiluvchi 10dan oshiq davlat a'zo bo'lgani holda Rossiya, Eron va Qatarning yangi forum ichida 3 tomonlama mexanizm yaratishlari kutilmoqda. Hududdan neft topilgan demokratik davlat yanada demokratlashadi, ammo qora oltin mustabit yurtdan topilsa, bu yurtda mustabitlar boyib, boshqaruv demokratiyadan uzoqlashaveradi. Neft qarg'ishi mavjud ekaniga shubha qiluvchi har qanday kishi neft eksport qiluvchi dunyodagi 10 yetakchi davlatdagi vaziyatga nazar tashlasa bo'ldi, hamma narsa kundek ravshan bo'ladi. Bu 10likdagi Norvegiya va Meksikagina demokratik davlat deyish mumkin va bu davlatlarda neft topilishidan oldin ham demokratiya bo'lgan.
Rossiyadan to Fors ko'rfazigacha bo'lgan hududdagi mamlakatlarda neft topilgandan keyin avtoritar hukumatlar paydo bo'ldi. Neft tufayli bu davlatlar boy bo'ldi, ammo erkin bo'la olmadi. O'z navbatda bu neftdan olinadigan katta daromad erkinroq jamiyat qurishga yordam beradi degan fikrni savol ostiga qo'ydi. neft eksport qiluvchi davlatlar tarixini atroflicha o'rgangan Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya universiteti xodimi Michael Ross buni shunday izohladi.
From analyzing statistically the behavior of these governments over the past 50 years or so.
Statistik ma'lumotlarga asoslanib, ushbu hukumatlarning so'nggi 50 yildagi xatti-harakatlari tahlil qilinganda, demokratik bo'lmagan hukumatlar neft yoki boshqa mineral resurslardan daromad qozonsa, ular hokimiyat tepasida uzoq muddat qolishga va demokratik bosimlardan narroq bo'lishga harakat qilganlarini ko'rdim. Shuni aytishim kerakki, bunday hukumatlar o'z xalqiga ko'p g'amxo'rlik, katta manfaat keltirgan va xalqqa juda kam soliq solgan. Katta foyda ko'rgan va kam soliq to'lagan xalq esa hukumatdan oldingidek mas'uliyat va hisob-kitob talab qilmagan, dedi amerikalik olim. Ayni paytda neft eksportidan tushgan katta daromad avtoritar rejimlarga tahdid solishi mumkin bo'lgan har qanday muxolif kuchni bostirish uchun xavfsizlik strukturalarini kuchaytirish imkoniyatini yaratgan. Neft savdosidan tushgan foydaning nimalarga sarflanayotgani to'g'risida xalqning hukumatdan hisob talab qilmagani jamiyat shaffofligiga putur yetkazgan.
Bunday holatni Markaziy Osiyo respublikalarida ham kuzatish mumkin. Ayni paytda yuanolg'i zaxiralarga boy bo'lgan Rossiya, Iron, Ozarbayjon va Qozog'istonda ham oddiy odamlar neftdan qancha daromad ko'rilayotgani va u qayerga sarflanayotgani haqida ma'lumotga ega emas. AQSh va Gruziya 4-yanvar kuni o'zaro strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzolaydi. Yangi bitimda AQSh Gruziyada iqtisodiy va siyosiy islohotlarni amalga oshirish, xavfsizlik va mudofaa masalalari hamda Tbilisining Yevroatlantika alyansiga a'zo bo'lishda ko'maklashishni o'z zimmasiga olgan. Shuningdek, hafta avvalida rasmiy Vashington Kiyev bilan ham xuddi shunday shartnoma imzolagan edi.
AQSh Davlat departamentining 23 dekabr kuni oshkor qilingan bayonotida aytilishicha, rasmiy Tbilisi bilan muhokama etilayotgan yangi bitimda AQSh Gruziyada iqtisodiy va siyosiy islohotlarni amalga oshirish, xavfsizlik va mudofaa masalalari hamda Tbilisining Yevroatlantika alyansiga a'zo bo'lishga ko'maklashishni o'z zimmasiga olgan. 22 dekabr kuni ham Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili Gruziya va AQSh o'rtasida yaqin kelajakda strategik hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolanishini bildirgan edi.
Arazdros Adri Amerika Saruxenebia, rom Saakashvili strategik mokavshi. Arazdros artset qanchadebashi, arazdros artset xashikulebashi.
Amerika shu paytgacha bergan bayonotlarda yoki shartnomalarda hech qachon Gruziyani strategik hamkor deb atamagan. Endilikda o'zaro aloqalarimizda strategik hamkorlik so'zi paydo bo'lsa, demak bu Gruziyaga nisbatan qo'llanilgan agressiyaga qarshi eng to'g'ri javobdir, dedi Gruziya rahbari.
O'tgan haftada Interpol tashkiloti bosh kotibi Hindiston va Pokiston rahbariyati bilan uchrashib, Mumbai hujumlari bo'yicha tergov ishlarida o'z tashkilotining ko'magini taklif qildi. Interpol rahbarining aytishicha, Hindiston tomoni bu tashkilot bilan hamkorlik qilishga ruxsat bermay kelmoqda.
In the specific case of the Mumbai terrorist attacks, Interpol has not yet received any information for me to make any kind of statement.
Mumbai hujumlari borasida Interpolga hech qanday ma'lumot berilgani yo'q. Bunday vaziyatda men tergov jarayoni va hujumlarga oid masalada hech qanday ma'lumot bera olmayman. Agar politsiya va Interpolga hech qanday ma'lumot berilmasa, qanday qilib bu hujumlarni amalga oshirganlar shaxsi borasida gapirishimiz mumkin? Shuni aytishim mumkin, shu paytgacha biz bilan hech qanday ma'lumot o'rtoqlashilmadi. Bu narsa yaqin kelajakda o'zgarishiga umid qilib qolamiz, dedi Interpol rahbari. Rasmiy Dehlida 170 dan ziyod fuqaroning hayotiga zomin bo'lgan Mumbai hujumlarini amalga oshirgan jangarilarning barchasi Pokistondan kelganini ma'lum qilgan edi. Ushbu hujumni amalga oshirgan jangarilardan faqatgina bir nafari Hindiston xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Ayni paytda Hindiston rasmiylari Pokistonga Mumbai shahrida amalga oshirilgan hujumlar pokistonliklar qo'li bilan sodir etilganini isbotlashi mumkin bo'lgan ashyoviy dalil topshirilganini ma'lum qildilar. Pokistonga topshirilgan dalil maktub bo'lib, u 170 kishining o'limiga sabab bo'lgan hujum ishtirokchilaridan biriga tegishli ekani aytilmoqda.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev agar Kiyev gaz uchun qarzini uzmasa, Moskva bu davlatga nisbatan sanksiyalar qo'llash to'g'risida ogohlantirdi. Rossiya rahbarining bu bayonotidan biroz avval Gazprom shirkati ham rasmiy Kiyev qarz masalasini tez fursatda hal qilmasa, Ukrainaga yetkazib berilayotgan gaz 1-yanvardan boshlab to'xtatilishini ma'lum qilgan edi. Gazprom rasmiylariga ko'ra, Ukrainaning gaz uchun qarzi 2 milliard dollardan ziyoddir.
Gazprom matbuot kotibi Sergey Kuprianovga ko'ra, Ukrainaning davlatga qarashli naftogaz shirkati mamlakatning buncha qarzini to'lashga qurbi yetmasligini bildirgan.
За октябрь заплатили наконец. За ноябрь
И за декабрь очевидно, что не
Ular yo'q deganda oktyabr uchun qarzlarini to'lashdi. Ammo noyabr va dekabr uchun to'lay olmasliklari ko'rinib turibdi. Bugungi so'zlashuv davomida naftagaz vakillari qolgan qarzini naqd pulda to'lay olmasliklarini tasdiqladilar, dedi Gazprom rasmiysi. Global moliyaviy bo'hrondan jiddiy zarba yegan Ukraina 2008-yil davomida Rossiyaga har 1000 kub metr gaz uchun 179,5 dollardan haq to'lab keldi. Endilikda Gazprom 2009-yilgi gaz narxining 400 dollardan kam bo'lmasligini aytmoqda.
MDHning 5 respublikasi rahbarlari Qozog'istonda o'tgan norasmiy uchrashuvda global moliyaviy bo'hron oqibatlariga qarshi 10 milliard dollarlik qo'shma dastur imzoladi. Shu bilan birga bu uchrashuvda 5 davlat rahbari kollektiv xavfsizlik shartnomasi doirasida tezkor harbiy qo'shin bo'limlarini shakllantirish to'g'risidagi kelishuvga ham qo'l qo'ydi.
Наличие этого фонда 10 миллиардов долларов. Фонд создан для того, чтобы помогать друг другу вот именно в частности вот избавляться от последствий
последствий. Jamg'arma qiymati 10 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Albatta hali jamg'arma detallari haqida gapirishga biroz erta, lekin uni ta'sis etish to'g'risidagi kelishuvning o'zi yo'q, tomonlar buhronga qarshi birgalikda kurashishga tayyorligidan dalolat beradi, dedi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ilyas Umarov. Biroq mintaqa iqtisodchilari fikricha bunday emas. Birinchidan hali tafsilotlari aniq bo'lmagan bu jamg'arma uning tashkilotchilari uchun qanchalik foydali bo'lishi noma'lum, dedi o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov. Qozog'istonlik siyosatshunos Azimboy G'ali fikricha esa MDH davlatlari moliyaviy inqirozga barham berish yo'lida ko'proq o'z ichki siyosiy va iqtisodiy imkoniyatlari doirasida cheklanishga majbur va bu imkoniyatlar ularning iqtisodiy jihatdan birlashuviga hanuz xalaqit berib kelmoqda. MDH davlatlari, xususan aksil inqiroz jamg'armasini tuzgan 5 respublikaning bugungi iqtisodiy salohiyati va o'zaro aloqalarining bugungi ahvolini nazarda tutsak, buni aksil g'arb kayfiyatidagi Rossiya boshqaruvi ostida tuzilgan navbatdagi siyosiy guruh deyish mumkin xolos, dedi Azimboy G'ali. Arab jurnalisti AQSh prezidenti Bushga uloqtirgan poyafzalning bozori chaqqon bo'lib ketdi. Turkiyaning Biden Shoes shirkati oqibatda o'z xodimlar sonini 100 nafarga ko'paytirgan. Biden Shoes matbuot vakili Sarkan Turkning Ozodlik muxbiriga aytishicha, aynan George Bushga uloqtirilgan va bugungi kunda Bushning poyafzali deb nom chiqargan 271 raqamli modelga talab ayniqsa katta.
Birgina Amerikaning o'zidan shu tufli uchun shirkat 18 ming juft ishlab chiqarishga buyurtma olgan.
Bizim normalde bu modelimiz, ya'ni bu olaydan önce bu modelimiz özellikle
O'sha voqeadan avval bu modeldagi tuflimiz yiliga 15-20 mingtadan sotilardi. Bag'doddagi voqeadan keyin esa Yaqin Sharq, Iroq, Suriya, Amerika, Hong Kong kabi davlatlardan bu model tuflimizga hammasi bo'lib 400 ming juft ishlab chiqarishga buyurtma oldik va talab kun sayin ortib boryapti, deydi Sarkon Turk. O'tgan hafta 28 yoshli iroqlik jurnalist Muntadar Zaidi poyafzalni AQSh prezidentiga qarab otish uchun uni Bag'dod do'konlarining birida sotib olgani bildirilgandi. Jurnalistning akasi Dargham Zaidi esa bo'shga yig'ilgan poyafzal Iroqda ishlab chiqarilganini iddao qiladi va turk shirkatini soxta obro' qozonishga urinayotganlikda ayblaydi. Yaqin Sharq bo'yicha mutaxassislarga ko'ra, poyafzalini kimgadir irg'itish arab dunyosida kuchli nafratni ifodalaydi. Muntadar Zaidi esa o'z xatti-harakati bilan afg'onistonlik va iroqlik bevalar va yetimlar uchun o'ch olganini aytgan.
Qirg'iz muxolifatidagi 7 partiya va 4 harakat prezident Baqiyevni muddatidan avval hokimiyatdan ketkizish maqsadida Birlashgan xalq harakatiga asos oldi. Qirg'iziston inqilobiy qo'mitasi raisi Azimbek Beknazarovga ko'ra, Birlashgan xalq harakati prezidentni muddatidan oldin hokimiyatdan ketkazish istagida bo'lgan partiyalarni hamda partiyalarga a'zo bo'lmagan oddiy odamlarni jipslashtiradi.
Bugun ertaga el qo'rqib, bu sunumni ishga
Bugun xalq hokimiyatga qarshi kurashish uchun tayyor bo'lib qoldi. Xalq hech narsadan qo'rqmaydi, xudo xohlasa biz so'zsiz turda g'alaba qilamiz, xalq bizdan mana shuni talab qilayapti, dedi Azimbek Beknazarov yangi harakat ta'sis qurultoyida so'zlagan nutqida.
Rossiyaning Tojikistondagi elchixonasi tojik jurnalistlari faoliyatiga e'tiroz bildirgan norozilik notasini Dushanbe rasmiylariga topshirdi. 24 dekabr kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirligiga rasmiy nota yuborgan Rossiyaning Tojikistondagi elchixonasi respublikada chiqayotgan mustaqil gazetalar Rossiyani tojik xalqiga dushman qilib ko'rsatayotgandan norozilik bildirgan.
Elchixona rasmiysi Komil Magomedov, Farash, Kapital, Millat, Nigoh hamda SSR ro'znomalari Rossiya elchixonasining tojik mardikorlari o'limi bilan bog'liq izohlarini o'zgartirib, yolg'on dalillar asosida nashrga berganini ta'kidladi.
На территории России против граждан части официального политического курса российского руководства.
Rossiyadagi alohida jinoiy guruhlar tomonidan tojik mardikorlarining o'ldirilishini Tojikistondagi ba'zi mustaqil ro'znomalar vakillari Rossiya rahbariyati rasmiy siyosatiy yo'nalishining bir qismi sifatida ko'rsatishga urinmoqdalar. Bu esa tojik xalqini qasddan avrab aldashdan boshqa narsa emas, deydi rus diplomati Komil Magomedov nota mazmunini izohlar ekan.
Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining navbatdagi sonini eshitdingiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo eshittirishi bugungi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasadi. Qisqacha musiqali tanaffusdan so'ng dasturimizning ikkinchi qismini e'tiboringizga havola qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.